Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U jakom zemljotresu na severozapadu Kine 400 poginulih, 10.000 povređenih. Srbija je izvor stabilnosti u regionu, izjavio u Beogradu generalni sekretar Saveta Evrope. Status Kosova konačan, poručuje američki ambasador u Prištini. Crna Gora srpskoj vojsci ustupa 6 aviona Super Galeb G4. Sutra oblačno sa kišom i pljuskovima od 14 do 18 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Povodom najava iz Ministarstva pravde da je realno očekivati da se istraga protiv Šarićevog klana proširi na političare, Božo Prelević, advokat i bivši koministar policije, kaže.
Ja mislim da mi tu nećemo ništa spektakularno saznati, jer ako bi to nešto bilo spektakularno vezano za sadašnju koaliciju, ja mislim da ta koalicija ne bi ostala.
Kada će predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, s obzirom da sutra obilazi mesta gde su počinjeni zločini nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, posjetiti i mesta gde su sahranjene srpske žrtve?
Biće prilike i sasvim sigurno posjetit ću i ona mjesta na kojem su stradali Srbi u Bosni i Hercegovini. Za mene su žrtve bez obzira na nacionalnu pripadnost, a isto tako su zločinci bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Selektor Užičkog pozorišnog festivala Bojan Munjić, pozorišni kritičar iz Zagreba, o izboru predstava kaže.
Da na taj način pokažemo da imamo neki stav, pa onda i zapravo zajednički nazivnik svih tih predstava je jedno suočavanje sa turobnošću na razne načine. Pomalo ljekovite kao što je Candid, i jako ironične kao što je Turbo Folk, bolne kao što je Šuma Blista.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj poginulih u zemljotresu koji je danas pogodio severozapadni deo Kine popeo se na 400 prema novom bilansu, dok je više od 10.000 povređeno, javila je kineska državna televizija. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Televizijski snimci pokazuju veliki broj srušenih kuća, a lokalni zvaničnici javljaju da je dostavljanje pomoći otežano zbog puteva blokiranih odronima zemlje i poremećenih telekomunikacija. Epicentar je bio u oblasti Jušu, na jugu provincije Qinghai, uglavnom naseljene stočarima i zemljoradnicima. Službe za spašavanje uklanjaju šut od srušenih zgrada, pošto nema odgovarajućih mašina, bit će teško i da se dopreme, jer je većina puteva koja vodi do obližnjeg aerodroma oštećena. Li Yun, direktor spasilačkog tima, je kineskoj televiziji rekao: sa sobom nosimo spasilačku opremu, svetlo i komunikacionu opremu. Zemljotres je bio jačine 6,9 stepeni prema Američkom geofizičkom institutu. Kineski stručnjaci procenjuju da mu je jačina bila 7,1 stepeni Richterove skale. Posle prvog udara, Američki institut je registrovao 6 potresa jačine 5 stepeni ili više tokom 3 naredna sata, što je doprinjelo širenju panike i nesigurnosti. Liu Ji iz Kineskog seizmološkog centra. Očekujemo jake naknadne potrese u narednih nekoliko dana. Potres se dogodio u visinskom području gde je prosečna visina 4000 metara, pa je vazduh razređen. Prema našim informacijama, aerodromi i putevi su oštećeni, što može da oteža spasilačke napore.
Ministri odbrane Srbije i Crne Gore Dragan Šutanovac i Boru Vučinić potpisali su ugovor o razmeni imovine i dokumentacije, koji između ostalog precizira da vojska Crne Gore srpskoj vojsci ustupi 6 aviona Super Galeb G4 koji su sada na aerodromu kod Podgorice. Ministar Šutanovac je nakon potpisivanja ugovora na beogradskom aerodromu objasnio.
Radi se o 6 aviona Galeb G4 koji imaju resurs do 2015. godine i u zavisnosti od budžeta koji ćemo dobiti za sljedeću godinu, ja očekujem da jedan dobar deo tih aviona već sljedeće godine u septembru mesecu bude u letnom stanju. Oni su, da kažem, ispravni, ali moraju da se servisiraju. Znači, potpisivanjem današnjeg ugovora o razmeni imovine pokrenuli smo također još jedno pitanje, to su avioni i određena naoružanja i vojna oprema koja postoji u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Želja nam je da je na isti, sličan ili na neki drugačiji način dođemo i do te imovine i da konačno kompletiramo naše da kažem, pre svega vazduhoplovstvo sa svim avionima koji su jedino letni u Srbiji, a koji su postojali i bili van granica naše zemlje.
Crna Gora će od Srbije dobiti aerodromski uređaj za noćno letenje i deo vlasništva u preduzeću Novi prvoborac iz Herceg Novog, precizirao je crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić.
Crna Gora dobija, odnosno Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore dobijaju uređaj za noćni start, znači za noćno letenje, što nam je veoma bitno i što nam je važno. Jedan značajan broj personalnih dosija se nalazi ovdje u Ministarstvu odbrane Srbije za Crnu Goru, jako bitan, koji ćemo dobiti kroz ovu razmjenu koju danas smo ozvaničili na ovaj način. Također bitnim reći da ćemo dobiti i određenu dokumentaciju, urbanističku, vojnu, i katastarsku, koja je za nas bitna, koji su dalje perspektivni za potrebe vojske Crne Gore, a koji se nalaze ovdje u Beogradu.
Vrhovna državna tužiteljka Crne Gore Ranka Čarapić zatražit će od srpskih kolega kopiju spisa o slučaju Šarića osumnjičenog za šverc kokaina, prenele su crnogorske vijesti. Nema povezanosti puta Srbije u Evropsku uniju i rješavanja pitanja Kosova, izjavio evropski komesar za proširenje Štefan Fili, istakavši da Evropska komisija očekuje od svake zemlje kandidata da ima dobre odnose sa susednim državama ako želi da napreduje ka Uniji. Ambasador SAD na Kosovu Christopher Dell izjavio je da je status Kosova konačan i pozvao vladu Srbije da ne insistira na novim pregovorima o statusu i teritorijalnom integritetu Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarat će u petak u mađarskom gradu Pečuj sa predsjednicima Mađarske i Hrvatske Laslom Šoljomom i Ivom Josipovićem o konkretnim oblicima saradnje. Posle trojnog sastanka Tadić će se u Pečuju susresti sa predstavnicima samouprave Srba u Mađarskoj, a zatim će sa hrvatskim predsjednikom posjetiti Bački Monoštor u Vojvodini, gde će se susresti sa tamošnjim predstavnicima hrvatske zajednice. U ciklonu koji je zahvatio istok Indije poginulo je 68 osoba, a nekoliko stotina je povređeno, saopštili su danas zvaničnici. Ciklon koji se kretao brzinom od oko 160 km na čas noćas je zahvatio severoistočne delove država zapadni Bengal i Bihar. U strahu od erupcije vulkana na Islandu danas je evakuisano 800 ljudi, saopštila Islandska agencija za civilnu zaštitu. U Džakarti u današnjim sukobima policije za razbijanje demonstracije i demonstranata naoruženih mačetama i štapovima povređeno 90 ljudi. Demonstranti veruju da su gradske vlasti pokušavale da uklone grob jednog arapskog sveštenika koji je doprineo širenju islama u severnoj Džakarti u 18. veku. Poljaci u Varšavi čekaju i po nekoliko sati u redu dugom preko 2 km da u mimohodu prođu pored kovčega predsjednika Leha Kačinjskog i njegove supruge Marije. Više stotina ljudi protestovalo je sinoć u Krakovu zbog odluke vlasti i Poljske katoličke crkve da tragično preminuli predsjednik Poljske Leh Kačinjski bude sahranjen u starom kraljevskom zamku Wawel u tom gradu na jugu Poljske.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Reforme koje su sprovedene na putu evropskih integracija su impresivne i Srbija je sada postala izvor stabilnosti u regionu, izjavio je u Beogradu Torbjörn Jagland, generalni sekretar Saveta Evrope.
Committee of Ministers in the Council of Europe has decided to replace the post-accession monitoring of Serbia.
Hoću da vam kažem da s obzirom na to što ste vi uradili, da je Savet ministara Saveta Evrope odlučio da što se tiče Srbije i takozvanog postpristupnog monitoringa, da takav pristup zameni onim što se naziva redovna analiza onoga što je učinjeno. Što se tiče Saveta Evrope, mi smo tu da vam pomognemo što se tiče naše stručne pomoći u svemu što radite, da nastavite sa reformama koje ste započeli, naročito reformama u pravosuđu i u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
To combat crime and corruption.
Potpredsjednik Srpske vlade za evropske integracije Božidar Đelić rekao je da je Savet Evrope važan partner Srbije na putu u Evropsku uniju, jer se Evropska komisija oslanja na ocene ove institucije povodom ključnih kriterijuma za ulazak u uniju, kao što su ljudska prava i vladavina zakona.
Dogovorili smo se da će Srbija do kraja juna mjeseca ove godine poslati novi izvještaj Savetu Evrope i da ćemo ove godine redefinisati novu eru odnosa između Saveta Evrope i Srbije u ključnim misijama ove važne institucije. Drugi element je pitanje Kosova. Očekujemo da Savet Evrope nastavi sa politikom poštovanja međunarodnog prava i da neće prihvatiti bilo kakvu inicijativu za učlanjenje takozvanog Kosova. To je veoma važno za našu zemlju i pozdravljamo sve napore Saveta Evrope u tom pravcu.
Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević izjavila je da i pored uspešnih koraka u prethodnoj, pred Srbijom ove godine još puno posla do članstva. Kao najvažnije korake Delevićeva navodi usvajanje i primjenu evropskih zakona kao i pripremu za upitnik nakon podnošenja kandidature.
Mi obično počinjemo time kako nam je prošla godina bila jako dobra i kako je donela puno pozitivna događaja, zaista jeste, ali mislim da je sad vreme da se kaže da je 2010. godina pre svega godina nastavka istrajnog, upornog i napornog rada u procesu evropskih integracija. Pre svega tu mislim na podnošenje zahteva za članstvo u Evropskoj uniji. Mi se pripremamo za ovaj upitnik i svesni smo toga da kriterijumi za članstvo u Evropskoj uniji su isti, pa koristeći one upitnike koje su susedne zemlje dobile, mi pokušavamo da ovaj proces učinimo što kraćim i da i brzinom i kvalitetom odgovora pokažemo da zaslužujemo nastavak procesa evropske integracije.
Iako se svi slažu da je Srpski parlament ubrzao proceduru donošenja zakona, osnovni problem je u njihovoj primjeni. Jadranka Jelenčić iz Fonda za otvoreno društvo kaže da je neefikasnost u sprovođenju donetih akata rezultat odsustva političke volje, ali i nedostatka državnih kapaciteta.
U najmanju ruku ne ide se simultano, a mislim da bi simultani put bio mnogo bolji nego što je kampanjsko donošenje zakona da bismo ličili da smo se usaglasili ili sa Evropskom unijom. Zbog toga ja mnogo više volim da govorim o procesu evropeizacije. Dakle, mi kada usvojimo zakon, mi smo uskladili zakon sa evropskim standardom. Kada govorim o evropeizaciji, mi smo uskladili politiku i znamo kako da je sprovedemo i na lokalnom nivou, a ne samo na nacionalnom nivou. I ona počinje da daje rezultat. I od toga imaju korist srpski građani i pre nego što je država Srbija ušla u Evropsku uniju.
Nakon što je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Christopher Dell izjavio da je status Kosova konačan i pozvao vladu Srbije da ne insistira na novim pregovorima o statusu, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović kaže da se održivo rešenje može naći u novim pregovorima Beograda i Prištine.
Što se tiče Beograda, što se tiče Srba koji žive na ovim prostorima, mi naravno svesni smo činjenice da problemi koji postoje na ovim prostorima ne možemo rešavati sami, da moramo razgovarati sa Albancima, ali naravno mi smatramo da status Kosova i Metohije nije još uvijek završen i da ćemo i taj proces otvoriti i da konačno rešimo status Kosova, jer imamo situaciju trenutno gde su jedni dobili sve, a sa druge strane, to je bolje reći, Srbi su izgubili sve. Ne, mi želimo kompromis, mi želimo dijalog, mi želimo da sednemo za pregovarački sto i da rešimo probleme na jedan miran, konstruktivan i pragmatičan način.
Bogdanović je danas privrednicima u Kosovskoj Mitrovici uručio odluke o dobijanju podsticajnih sredstava za ekonomski razvoj Kosova. On je tom prilikom istakao da je upravo ekonomski razvoj srpskih sredina najbolji način kojim se obezbeđuje opstanak Srba na Kosovu, ali i perspektiva i budućnost mladih na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Povodom najava iz Ministarstva pravde da je realno očekivati da se istraga protiv Šarićevog klana proširi i na političare, Božo Prelević, advokat i bivši koministar policije, kaže da će nadležni organi nastojati da održe imidž zemlje koja se bespoštedno bori s organizovanim kriminalom, ali da se tu neće ništa spektakularno saznati.
Ja prosto mislim da je ovaj slučaj specifičan i po tome što neki međunarodni akteri, a pre svega Sjedinjene Američke Države, mislim i druge policije Europske unije, sada znaju da postoji ta neka vrsta umešanosti. Ja mislim da je tu Srbija, Crna Gora i još neki na testu da li oni jesu sposobni da tako nešto kroz neki postupak provuku. Ja mislim da mi tu nećemo ništa spektakularno saznati, jer ako bi to nešto bilo spektakularno vezano za sadašnju koaliciju, ja mislim da ta koalicija ne bi ostala. Zato ja mislim da će tu biti neki možda iz nekih bivših koalicija ili će možda biti neki od službenika, nekih od ministarstava koji su, eto, bit će dovedeni u vezu da su mogli znati da su bili sa njima u grupi ili već. Ne vjerujem da će tu biti nešto dublje, da su oni organizovali, švercovali, prodavali itd., ali moguće da su eventualno obezbeđivali kod privatizacije preduzeća neke usluge.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U jakom zemljotresu na severozapadu Kine 400 poginulih, 10.000 povređenih. Srbija izvor stabilnosti u regionu, izjavio u Beogradu generalni sekretar Saveta Evrope. Status Kosova konačan, poručio američki ambasador u Prištini. Crna Gora srpskoj vojsci ustupa 6 aviona Super Galeb G4. Sutra oblačno sa kišom i pljuskovima od 14 do 18 stepeni. Bezbednosna i ekonomska situacija u Preševskoj dolini i mogućnost unapređenja odnosa u ovom delu regiona bila je tema današnjeg međunarodnog foruma Južna Srbija od zamrznutog konflikta do održivih rešenja, koji je organizaciji Balkanske istraživačke mreže, pored predstavnika vlade, međunarodnih organizacija i ambasada, okupio i političke lidere albanske nacionalne zajednice sa juga Srbije. Ocenjujući trenutnu situaciju u Preševskoj dolini, Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije, je rekao.
Mogu reći da smo mi na svu sreću, rekao bih, jako daleko od bilo kakvih sukoba u oblastima Preševa, Bujanovca i Medveđe. Mnogo dalje nego što je to vremenska distanca u ovih proteklih 10 godina. Da li ima problema? Ima. I koordinacionog tela i vlada Republike Srbije ne beži od toga da postoje problemi. Ali tim problemima zaista pristupamo vrlo ozbiljno i pokušavamo da ih rešimo u što je većoj meri moguće i što je brže moguće. Ti problemi su problemi koji dobrim delom su karakteristični za mnoge druge opštine u Srbiji. Pre svega mislim na probleme nezaposlenosti, teške ekonomske situacije. Naravno ima i onih problema koji se tiču činjenice da u opštinama Preševa, Bujanovca, Medveđa živi albanska nacionalna manjina i ti problemi se pre svega odnose na pitanje obrazovanja i delimično službene upotrebe jezika i pisma.
Predsjednik Partije za demokratsko delovanje i poslanik iz Preševa Riza Halimi ocenio je da getoizacija regiona Južne Srbije utiče na njenu ekonomiju. Halimi kaže da su investicije na jugu Srbije slabe kao posljedica bezbednostne situacije, očekujući poboljšanje nakon formiranja Nacionalnog saveta Albanaca i početka procesa regionalizacije. Halimi skreće pažnju na još jedan važan preduslov.
Radi prave stabilizacije tog područja neophodni su daleko relaksirani odnosi na relaciji Prištine i Beograda. Bez tog elementa neće biti prave stabilizacije. Ima dosta životnih problema osetljivih koji čekaju na rešavanje, ne samo penzija, ostvarivanje dečjih dodataka, ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i niz drugih životnih problema, ono što je zakonom, ustavom zagarantovano, da zbog nerešenih relacija i odnosa Prištine i Beograda i građani na ovom području ostaju kratki i ne mogu da rešavaju te probleme.
Koliko je važan dijalog između Beograda i Prištine za situaciju na jugu Srbije, za naš program govori britanski novinar Tim Džuda, dobar poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu.
Ne samo da je bitan, već i od vitalnog značaja. Bez odgovarajućeg dijaloga čitava oblast je neka vrsta taoca, jer za ovaj region možemo učiniti određene stvari, ali ukoliko postoji mogućnost, a ja mislim da ona postoji, da se jednog dana granice promene, onda čitava oblast ostaje talac. Ne vidim zašto bi bilo ko tamo ulagao novac, ako nije siguran koja će to država biti za 5 ili za 10 godina. Ja ne mislim da će se granice menjati, ali u Beogradu postoje ljudi koji misle da postoji takav scenario i u Preševskoj dolini postoje ljude koji bi voleli takav scenario. Sve dok ne bude jasno u kom pravcu će se stvari odvijati, oblast ostaje talac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini razgovarao je sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva i nakon toga ocenio da je strateški interes svih zemalja u regiji stabilnost svake države ponaosob, ali i stabilnost celog regiona. Prenosi Marija Arnautović.
Posjeta predsjednika Hrvatske još jedna je potvrda dobrih odnosa te države sa Bosnom i Hercegovinom, kazao je nakon sastanka na konferenciji za novinare predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Ilajđić. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je da je njegova posjeta Bosni i Hercegovini još jedan pokazatelj Hrvatske da bude trajni, stabilni i provjereni faktor stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Strateški interes svih zemalja u regiji, stabilnost svake pojedine države i naravno stabilnost regije kao takve. Suglasili smo se da ćemo zajedno raditi na tome i, kako volim reći, za novo vrijeme nova politika.
Josipović će sutra obići selo Ahmići, gdje su hrvatske snage 1993. godine ubile 116 bošnjačkih civila. Nakon toga položit će cvijeće i u selu Križančevo, gdje su sahranjene hrvatske žrtve. Jedno od novinarskih pitanja bilo je zbog čega neće obići mjesta stradanja Srba u proteklom ratu.
Ja naravno imam u planu i razgovore sa čelnicima Republike Srpske i s njima isto imamo puno toga za napraviti i bit će prilike i sasvim sigurno posjetit ću i ona mjesta na kojim su stradali Srbi u Bosni i Hercegovini. Za mene su žrtve bez obzira na nacionalnu pripadnost, a isto tako su zločinci bez obzira na nacionalnu pripadnost.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Stanje u Kirgistanu je i dalje turbulentno. Iako je predsjednik Kurmanbek Bakijev kazao kako je spreman da odstupi sa vlasti, njegove pristalice i oponenti na jugu zemlje i dalje se okupljaju na različitim protestima. U Biškek je stigao pomoćnik američkog državnog sekretara, dok je ruski predsjednik Medvedev rekao da je zemlja na ivici građanskog rata. Prenosi Mirjana Rakela.
Sjedinjene Američke Države spremne su pomoći prijelaznoj vladi, rekao je Robert Blake, pomoćnik američke državne tajnice, koji je imao dva sastanka s novim liderima. Državna tajnica me poslala u Kirgistan kako bi potvrdio podršku koracima koje poduzima prijelazna vlada, kako bi obnovila demokraciju i dogovorila rokove za izradu novog ustava i pripremu izbora. Blake je najviše rangirani američki dužnosnik koji je doputovao u Kirgistan nakon prošlotjednih demonstracija u kojima je poginulo više od 80 ljudi, a ranjeno nekoliko stotina. Kirgistanski predsjednik Bakijev, koji je nakon nemira u Biškeku pobjegao sa nekolicinom pristaša na jug zemlje u Džalalabad, izjavio je kako je spreman odstupiti sa vlasti, ali samo ukoliko mu se budu garantirale sigurnost i neizvođenje pred sud, budući da ga opozicija smatra odgovornim za niz krivičnih djela. Roza Otumbajeva, koja je na čelu prijelazne vlade, smatra da Bakijev treba biti izveden pred lice pravde, te da vlada ima pod kontrolom i jug zemlje. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev sinoć je, međutim, na predavanju u Washingtonu rekao kako strahuje da je Kirgistan na ivici građanskog rata. Najmanje što bih želio vidjeti je uništenje Kirgistana, a postoji stvarna opasnost od podjele na sjeverni i južni dio. Na jugu zemlje i dalje je vrlo napeto. Pristaše i oponenti Kurmanbek Bakijeva se okupljaju na različitim protestima. Naš novinar Bruce Panjer, koji je u Džalalabadu, javlja da je nekoliko stotina pristaša prijelazne vlade pokušalo organizirati svenarodni kongres, no ubrzo su rastjerani pristašama Bakijeva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Radnici koji su napustili posao u kompaniji Fiat Automobili Srbije obnovit će ugovor o radu i vratiti se na svoja radna mesta, rečeno je Radio Slobodna Evropa u Kragujevačkoj fabrici automobila. Zoran Mihajlović, predsjednik sindikata.
Jedan broj radnika iz zdravstvenih razloga nije moglo da izdrži tempo koji je nametnut od 1. februara sa smanjenim brojem ljudi, tako da jednostavno fizički nisu mogli da izdrže taj tempo i postojala je jedna mogućnost da u vrijeme probnog rada od 2 mjeseca oni, ukoliko ne mogu da podnesu taj teret, mogu da se vrati nazad u fabriku automobila, pošto je neko promijenio odluku Ministarstva ekonomije i uskratio im to pravo. Ljudi jednostavno su imali samo mogućnost da biraju ili da izgube posao ili da se vrate nazad na svoje radno mjesto i to im je omogućilo ljudi iz FASA, odnosno italijanskog Fiata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Reditelj Emir Kusturica poručuje građanima Bosne i Hercegovine da je Srebrenica i njegova tragedija, jer se desila njegovom narodu, ljudima koji govore njegov jezik. Kusturica je u intervju za Avazov politički magazin Global, prvom od ratova na prostoru nekadašnje Jugoslavije, istakao da ne postoji tragedija koja se i njega ne dotiče. 14. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda počeo je sinoć u Užicu predstavom Derviš i smrt Narodnog pozorišta u Beogradu, zabeležila Novka Ilić.
Do 20. aprila užička publika videće još predstave Koseboje i Virginije Woolf Crnogorskog narodnog pozorišta, Šuma Blista, Atelja 212 Beograd, Turbo Folk Hrvatsko narodno kazalište Rijeka, Brod za lutke Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Mortal Combine Narodno pozorište Sarajevo, Kandid ili Optimizam Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd, a predstava u čast nagrađenih je Urbi et Orbi pozorišta Deže Kostolanji i Subotice. Selektor Užičkog festivala, koji se ove godine održava pod motom Zašto postojimo i zašto išta postoji, je pozorišni kritičar Bojan Munjin iz Zagreba.
Mislim da vreme današnje koje nam nije nimalo sklono zaslužuje naš refleks kroz teatar, da na taj način pokažemo da imamo neki stav, da pokažemo da ga živimo, pa onda i zapravo zajednički nazivnik svih tih predstava je jedno suočavanje sa turobnošću na razne načine, pomalo ljekovite kao što je Kandid i jako ironično je kao što je Turbo Folk, bolne kao što je Šuma Blista, da ne riđam sada sve predstave, ali u svakom slučaju mislim da su predstave izabrane prema jednom refleksu suočavanja sa vremenom današnjim.
Užički reditelj, osnivač i autor festivala Branko Popović.
Da smo ove godine dobili jednu reprezentativnu selekciju predstava u kojoj će publika moći da uživa, a žiri će imati izuzetno težak posao.
Festival je sinoć otvorila glumica Đurđa Cvetić.
Festival je izrastao zahvaljujući tome što nije bio ograničen ni žanrom, ni autorstvom, a sad već više ni prostorom, ni zemljom.
A ovako su Užičani reagovali na predstavu Derviš i smrt u režiji Egona Savina.
Divna je predstava, glumci, zaista je sjajno.
Predstava je odlična. U našoj sredini, kada se ova knjiga priredi na ovakav način, deluje u najmanju ruku bolno posle svega onoga što smo mi imali u zadnjim godinama na ovim našim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Filmski prvenac Đorđa Balaševića Kao rani mraz premijerno će biti prikazan 19. aprila u Novom Sadu, odmah potom i u Beogradu. Režiju, scenariju i muziku potpisuje Đorđe Balašević. Radnja filma zasnovana je na njegovoj poznatoj pesmi Priča o Vasila Dačkom, ali je predstavljena iz ugla Vasinog sestrića koji je bio svedok svega što se dogodilo nakon radnje opisane u pesmi. Balaševićeva supruga Olivera kaže za naš program da će film zbog glumačke ekipe i scenarija biti zanimljiv i publici u regionu.
Svakako na osnovu castinga i podrške koju smo dobili od značajnih glumačkih imena kao što je gospodin Rade Šerbeđe, Mustafa Nadarević, Mira Banjac, Vojin Četković, Nikola Đuričko, i poznato je da filmovi u kojima su oni, da se oni gledaju u regionu, pa mislim da postoji interesovanje regionalno također i za film koji smo radili, i pogotovo što nam se u postprodukciji rada muzike priključio i gospodin Georgi Zamfir i gospođa Marta Šebešćan, koja je poznata kao vokal muzički interpretator u filmu Engleski pacijent. Iz tih njihovih, eto, iz te saradnje proisteklo interesovanje također i za premijere filma u Rumuniji, Mađarskoj, također Slovačkoj. Film dolazi u vreme pre materijalnog angažovanja i groznice, a osnovna poruka glavnog junaka Đoletovog jeste zlato sreću ne nosi.
Više o ovoj temi čućete u našim sutrašnjim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije vesti. U jakom zemljotresu na severozapadu Kine 400 poginulih, 10.000 povređenih. Srbija izvor stabilnosti u regionu, izjavio u Beogradu generalni sekretar Saveta Evrope. Status Kosova konačan, poručio američki ambasador u Prištini. Crna Gora srpskoj vojsci ustupa 6 aviona Super Galeb G4. Sutra oblačno sa kišom i pljuskovima od 14 do 18 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.